Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express. Mimi ni Patrick Nduimana. Leo ni Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2020. Katika Express leo tunayo ripoti kuhusu mkutano wa kitaifa wa chama cha Republican hapa Marekani ambao ulihitimisha vikao vyake hapo jana. Tutakuwa pia na makala ya jicho letu bila kusahau burudani.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Basi miongoni mwa habari nyingine tulizonazo ni kwamba huko nchini Kenya, makamu rais William Ruto anatishia kuondoka kwenye chama tawala cha Jubilee iwapo matatizo yanayoendelea ndani ya chama hicho hayatatatuliwa.
Haya basi, moja kwa moja tuanzie hapa Marekani na habari kuhusu mkutano mkuu wa chama cha Republican juu ya maandalizi ya uchaguzi ujao wa Novemba. Rais Donald Trump alihitimisha mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican jana Alhamisi usiku kwa hotuba ya kukubali rasmi uteuzi wa chama chake mbele ya watu takriban 1,500 waliokuwepo kwenye eneo la South Lawn huko White House. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Patsy Wida Kuswara.
Jana usiku Rais Donald Trump alirejea kauli mbiu yake aliyoitoa katika hotuba ya mkutano mkuu wa chama hicho mwaka 2016 na siku ya kuapishwa kwake mwaka 2017.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist.
Uchaguzi huu utaamua iwapo tunaiokoa ndoto ya Marekani au kama tutaruhusu ajenda za kisosialisti kuvunja hatima yetu bora.
Akifuatiwa na ndugu zake wakubwa ambao walizungumza mapema wiki hii, Ivanka Trump alimkaribisha baba yake.
Tonight I stand before you as the proud daughter.
Usiku wa leo nasimama mbele yenu kama mtoto mwenye kujivunia wa rais wa watu.
Wakati nchi inaendelea kugubikwa katika ghasia za kijamii na maandamano mitaani, Trump alisisitiza kuhusu sheria na utaratibu, akijaribu kuelezea kwa makamu rais wa zamani Joe Biden ni farasi wa jeshi ambaye amedhibitiwa na watu wenye mtizamo wa mrengo wa kushoto katika chama cha Democratic.
Joe Biden is weak. He takes his marching orders.
Joe Biden ni dhaifu. Anatekeleza amri kutoka kwa ndumila kuwili ambao wanaisukuma miji kuanguka wakati wakikimbia mbali kabisa na matukio ya uharibifu.
Mikutano yote miwili mikuu ya Democratic na Republican imekosolewa kwa kulenga sana kuhusu tabia ya mtu na kumsifia mgombea na kumbeza mpinzani, na sio kuzungumza vya kutosha kuhusu sera za vyama. Chini ya theluthi moja wa Marekani wanaidhinisha jinsi Trump anavyokabiliana na janga la COVID-19. Alijitetea mbele ya watu 1,500 ambapo wachache tu walikuwa wamevaa barakoa na kukaa karibu karibu. Wengi wao hawajapimwa kama wana COVID-19. Hotuba ya Trump imehitimisha mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha Republican ambao ulivunja utamaduni uliozoeleka na utaratibu, ikiwemo maamuzi ya kufanya baadhi ya matukio huko White House, huku baadhi wakikosoa kuwa ni ukiukaji wa maadili akichanganya kampeni na utawala. Mkutano mkuu ulilenga zaidi maeneo ya wafuasi wa Trump pamoja na makundi ambayo yalionyesha ungaji mkono mdogo kwake, yani wanawake na watu walio wachache. Ikiwa ni pamoja na hotuba ya Alice Johnson, mwanamke mweusi ambaye hukumu yake ya kifungo cha maisha kwa shutuma za dawa za kulevya Trump aliifuta, na Ann Don, mjane wa afisa mweusi mstaafu ambaye aliuawa wakati wa maandamano. Wakati Trump akizungumza, waandamanaji walikuwa nje ya White House ikiwa ni dalili kwamba nchi bado ina mtizamo mchanganyiko wakati kielekea katika uchaguzi wa mwezi Novemba.
Asante sana Adija Riami kwa taarifa hiyo. Poa kabisa. Na sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo makamu wa rais William Ruto amekiri kuwa kuna matatizo chungu nzima katika chama tawala cha Jubilee na kusisitiza kuwa iwapo matatizo hayo hayatatatuliwa basi ataondoka kutoka chama hicho. William Ruto pia anaeleza kuwa haridhishwi kamwe na yale yanayofanywa marekebisho kwenye katiba ya Kenya, kinyume na matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba muda umefika wa kufanyia sheria hiyo marekebisho. Na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera basi anatuarifu zaidi. Kwako Wandera.
Kupitia mahojiano ya kipekee ya runinga ya Citizen nchini Kenya, Bwana Ruto anaweka wazi matatizo yanayokikabili chama tawala nchini Kenya, Jubilee. Anaeleza kwa watu wanaowaita matapeli wamekiteka chama hicho na kudidimiza uwezo wa kufuatilia mkondo wa kidemokrasia.
Tatizo ni kwamba tumepata matatizo kwa chama kwa sababu matapeli na wakora wameingia kule katika chama chetu na kuivuruga. Umewasikia wakisema ya kwamba either tu wanachama wafuate wale yale wanasema wao ama wafurushwe kwenye chama. Umewasikia wakisema eti hawataniruhusu mimi niwanie kupitia tikiti ya Jubilee, wataninyima hiyo nafasi. Sijui wataninyima kama nani.
Mabadiliko makubwa yamefanywa katika chama hicho kinachoongozwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ikiwa ni pamoja na kuidhinisha viongozi wapya kwenye nyadhifa kadhaa na vile vile kuingia makubaliano ya ushirikiano na vyama tofauti kama vile KANU na Wiper Democratic cha aliyekuwa makamu wa Rais Kalonzo Musyoka. Mabadiliko ambayo wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza hayakumridhisha Bwana Ruto. Pia chama hicho kimefanya mabadiliko makubwa katika usimamizi wa bunge la Kenya, hasa kwa kumuondoa Aden Duale katika wadhifa wa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni na kumweka aliyekuwa waziri wa fedha wakati mmoja Amos Kimunya. Katika bunge la Senate, Kipchumba Murkomen alitolewa katika wadhifa wa kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge hilo na nafasi yake kuchukuliwa na Samuel Pogisio. Bwana Ruto anaeleza yakimzidi ana njia nyingine mbadala.
Ikishindikana kuna options nyingi, you know, katika siasa. Wakati kwa mfano Mheshimiwa Rais aliona chama cha KANU hakifai ama kilikuwa na matatizo mengi, aliunda chama ya TNA. Wakati hata na mimi niliona kwamba chama cha ODM kilikuwa kimeingiwa na udikteta na hawakuweza ku accommodate wengine wetu, tuliamua kivingine.
Aidha, Bwana Ruto anaeleza kuwa hajafahamu ni nini kinachofanywa marekebisho kwenye katiba ya Kenya, licha ya Rais Kenyatta kueleza kuwa kuna haja ya kuiboresha zaidi katiba hiyo kwa kuifanyia marekebisho. Bwana Ruto anakariri kuwa haoni nia ya kuifanyia marekebisho. Pia Ruto anazungumzia uhusiano wake na Rais Kenyatta kuwapo kwa madai ya kutoelewana na kutozungumza kwa sauti moja na kufanya mambo kwa njia tofauti kando na ilivyokuwa katika awamu ya kwanza madarakani. Bwana Ruto anaeleza kuwa Kenyatta ameamua kufanya mambo tofauti.
Tumekubaliana na rais ya kwamba style ambaye anataka yeye ndio tutafuata.
Bwana Ruto ameonesha waziwazi nia ya kuania urais kumrithi Bwana Kenyatta ifikapo mwaka 2022 anapostaafu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Wandera kwa taarifa yako hiyo. Hii unaisikiliza ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump jana usiku akitoa hotuba ya uteuzi kuwa mgombea wa urais wa tiketi ya chama cha Republican alimshambulia vikali mpinzani wake Joe Biden na kusema wa Marekani kwenye uchaguzi wa Novemba watapata nafasi ya kuamua kulinda mfumo wa maisha wa Kimarekani au kuruhusu vuguvugu lenye msimamo mkali kubomoa. Trump ambaye anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Barack Obama Joe Biden aliyesema hayo mbele ya umati wa takriban watu 1,000 waliojitokeza kwenye bustani ya kusini ya ikulu ya Marekani, wakati akihimiza kuwa uchaguzi wa mwaka huu ndio muhimu zaidi katika historia ya Marekani. Waliohudhuria walionekana kuketi bega kwa bega, wengi wakiwa bila barakoa wala kuzingatia kanuni zinazohitajika katika kujizuia dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Wakati akishangiliwa na wafuasi wake, Trump alimtaja Biden kama mtu anayenuia kuangamiza Marekani na kwamba akipewa nafasi huenda akamaliza ukuu wa Marekani kwenye macho ya ulimwengu. Aliongeza kusema kuwa kwa miaka 47 Biden alipokea misaada kutoka kwa wafanyakazi wakati akiwakumbatia na kuwabusu. Amesema kuwa kazi ya Biden wakati akiwa uongozini ilikuwa kupeleka ajira za Marekani kwenye mataifa ya nje kama China. Serikali ya Nigeria jana Alhamisi imeongeza muda wa kusitisha safari za ndege za kimataifa kwa wiki nyingine moja, kinyume na ilivyotarajiwa kuwa zingerejeshwa kesho Jumamosi. Safari za ndege za kimataifa nchini humo zimesitishwa kwa muda wa miezi 5 sasa kutokana na janga la virusi vya corona. Wizara ya safari za ndege nchini humo kupitia ujumbe wa Twitter imeomba radhi kwa hatua hiyo mpya iliyochukuliwa. Awali wiki hii waziri wa safari za ndege Hadi Sirika alisema uamuzi wa kurejeshwa tena kwa safari za kimataifa ni sawa kutokana na kuwa hakuna maambukizi mapya ya ndani ya ndege yaliyoshuhudiwa tangu kurejeshwa kwa safari za ndani ya nchi. Sirika ameongeza kusema kuwa hatua ya kurejesha safari za kimataifa inahitaji mikakati maalum ili kuhakikisha kuwa maambukizi mapya hayatokei kwenye viwanja vya ndege. Serikali ya Nigeria imependekeza kufanyiwa vipimo watu wanaosafiri nje ya nchi ambao pia wanahitajika kulipia vipimo vingine pindi wanaporejea nchini. Imeongeza kusema kuwa wale wanaokiuka maagizo hayo watawekwa kwenye orodha maalum ya uangalizi wa wasafiri wa kimataifa. Waziri mkuu aliyetumika kwa muda mrefu nchini Japan, Shinzo Abe, ametangaza kujiuzulu kutokana na matatizo ya kiafya. Abe amekuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo tangu alipokuwa kijana, na tetesi za kujiuzulu kwake zilianza mapema mwaka huu baada ya kupelekwa hospitali moja mjini Tokyo kwa wiki mbili mfululizo. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Tokyo, Abe amesema hawezi tena kuendelea kama waziri mkuu ikiwa hana imani kwamba anaweza kutekeleza kazi aliyopewa na wananchi wa Japan. Abe atabaki madarakani hadi chama chake kimteue kiongozi mpya atakayechukua nafasi yake. Hii ni mara ya pili kwa Abe kujiuzulu kutokana na matatizo ya afya. Viongozi mbalimbali wa dunia tayari wameanza kupeleka ujumbe kutokana na kuondoka kwake wakimtakia afya njema. Jumatatu wiki hii Abe alifanyika waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi mfululizo wakati akivunja rekodi ya mjomba wake Eisaku Sato aliyehudumu kwa siku 2798 kuanzia mwaka 1964 hadi 1972. Na serikali ya Misri imesema mapema leo kuwa imekamata kiongozi mwandamizi wa kundi la Muslim Brotherhood Mahmoud Ezzat wakati wa msako kwenye nyumba moja ya makazi mjini Cairo. Kukamatwa huko ni pigo jingine kwa kundi hilo ambalo ni la siku nyingi nchini humo na ambalo limeadhiriwa pakubwa na misako tangu kuondolewa madarakani miaka 7 iliyopita. Ezzat alikuwa makamu wa zamani mwenye ushawishi mkubwa wa kiongozi wa kundi hilo Mohamed Badi, na alichukuliwa kuwa mojawapo wa viongozi wenye msimamo mkali ndani ya kundi hilo. Ezzat alichukua usukani wa kundi hilo baada ya kukamatwa kwa Badi Agosti mwaka wa 2013. Serikali ya Misri inalaumu kundi hilo kwa kuendesha shughuli za kijeshi pamoja na kueneza ukaidi dhidi ya serikali, madai ambayo limeendelea kukanusha. Taarifa zinaongeza kusema kuwa vifaa muhimu vya mawasiliano vya kundi hilo vimechukuliwa wakati wa ukamataji huo. Zat alipewa hukumu ya kifo pamoja na kifungo cha maisha bila kuwa mbele ya mahakama, na kulingana na sheria za Misri sasa atakabiliwa na hukumu hizo kwa kuwa amekamatwa. Picha zilizosambazwa na wizara ya mambo ya nje kupitia gazeti la Misri la Al-Yun Al-Sabah inaonyesha Ezzat akiwa dhaifu wakati akivalia shati lenye mistari.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokuja kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kupata makala jicho letu. Leo jicho linaangazia masuala nyeti ambayo mtu anatakiwa kuuliza kabla ya kuingia kwenye ndoa. Jicho letu pamoja na Lucy Patrick.
Nikualike msikilizaji katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick, na siku leo jicho linaangalia swala zima la maswali ya msingi ambayo mtu anapaswa kuuliza kabla ya kuingia kwenye mahusiano, na hasa mahusiano ya ndoa. Karibu.
Jina langu mimi ni Irene Kamulisha, mimi ni inspiration na speaker. Kuna maswali ya msingi ambayo utakiwi kuyapuuzia. Wanapenda sana kuambia vijana kwamba especially ambao hawajaingia kwenye mahusiano, kwa maana ya kwamba wako single, wapende kuuliza maswali sahihi na ya msingi mwanzoni kabisa mwa mahusiano yao. Nataka nizungumze na mtu kuhusu kuuliza maswali ya msingi kabla hujaamua kuwa na mtu kimahusiano. Moja ya maswali ambayo na kutegemea ama unapaswa uulize ni swala zima la magonjwa ya kurithi. Ni lazima wewe na mwenza wako, kama kweli mko serious na mnataka kuingia kwenye ndoa, lazima mkae chini muanze kuulizana maswali magumu kama haya. Lazima ujue, je, kwenye ukoo wao au nyumbani kwao wana magonjwa ya kurithi. Ninapozungumzia magonjwa ya kurithi, mengine mnayafahamu ni kama pumu, selimundu, ualbino, Haya yote ni magonjwa ya kurithi, lakini magonjwa haya yanakuja kujitokeza kwa watoto, especially kama watu hawa wawili wote pande mbili kwao kuna vinasaba vya either pumu ama selimundu ama albinism. Kwa ni muhimu sana ujue, ili hata utakapopata watoto wanaopata pumu usianze kujiuliza hii pumu imetoka wapi. Na wewe unapoulizwa maswali lazima uwe tayari kuwa muwazi kwa mwenza wako, ili muweze kutengeneza msingi mzuri na imara mwanzoni kabisa mwa mahusiano yenu. Nenda mbali, uliza labda hata kwenu kuna labda kuna watu hawapati watoto. Unajua hivi ni vitu mnakuja kuingia kwenye ndoa, mnakuja kukutana navyo, lakini light ukiwa na information, right information mwanzoni, inakuwa rahisi sana kukabiliana na matokeo, kwa sababu tayari kisaikolojia ulishajiandaa. Swali jingine la msingi ambalo mtu anatakiwa kuuliza ni kuhusu fedha. Uliza kuhusu hali ya fedha ya mwenza wako. Yaani kwa kifupi, zungumzeni kuhusu hali zenu za kifedha. Ni muhimu sana especially mwanamke kujua, kwa sababu yeye ndo ataenda kumanage ile nyumba. Yeye ndo atakuwa waziri mkuu. Baba yeye ni rais, anatoa maelekezo. Lakini mwanamke ni waziri mkuu. Waziri mkuu kazi yake ni kutawala. Anatawala nyumba, kila eneo anahakikisha limekaa sawa. Kwa kujua vyanzo vya mapato vyenu mkaviweka mezani, itampa urahisi sana mwanamke huyu kuweza kufanya maamuzi sahihi kwenye swala zima la fedha. Mkubaliane na mwenza wako, muwekane wazi haya mambo, ili kwa pamoja muweze kutengeneza uchumi wa ndoa yenu, uchumi wa mahusiano yenu ulio bora na wenye uwazi. Swali jingine la msingi sana, inabidi kuuliza swala la dini. Ni muhimu sana, hata wewe utakubaliana na mimi, kuna baadhi ya watu naona wanaachana kwa sababu ya swala la dini. Ukipuuzia mwanzoni ukasema tutaelewana ndani ya ndoa, yale maelewano yanakujaga yanabadilika. Kwa mwanzoni lazima ujue what you are getting yourself into. Ujue kabisa kama utabadilisha dini ama kama itakuwa vipi, lakini ujue huyu mtu unayekubali kumuoa ama kuolewa naye anaabudu Mungu yupi.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku leo, na kwa sina la ziada, langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Baada ya kupata jicho letu, huu ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Basi leo ikiwa Friday, kawaida VOA Express haiendi bila muziki, ambapo Willie Paul kutoka Kenya, Pole Pole anaingia wakishirikiana na Meja, kibao kinaitwa Prakata. Twende kazi.
Toto kwa beba joto, utatani uyu dani wa Morocco. Kata, mkana katika nkama kako peponi. Prakata, mkana pakuwa nkama kako chikoni. Prakata, katipanda chuma nkama fundi wa pwani. Prakata, nikashai kwenye mwanga hatari gizani. Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna mazimi na nyemelea, kuna vile na mjaizo. Nataka kumsambo Ganeli, nitasikia laha ndani alo, akinipa laha ndani alo. Kakeni katait kadogo, vile nilitoa Kenya mo, ililia kakifuniko ya spido. Okwanko
Prakata boom.
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imewafurahisha sana, na sasa twende huko Mombasa. Tunaungana na mwenzetu Collins Liberty Adede akitupasha mengi kuhusu burudani.
Shukrani sana wenzangu kule Washington DC. Kenya inapoendelea na juhudi za kuteremsha kiwango cha maambukizi ya corona kutoka 8% sasa hadi 5% kabla ya masharti makali kulegezwa, Wakenya wataendelea kuvumilia kukaa nyumbani, lakini mbinu mbalimbali zinabuniwa kupata burudani. Hapo kesho Jumamosi, wasanii mbalimbali wanatarajiwa kuwaburudisha Wakenya live katika show ambayo itaonyeshwa katika televisheni kadhaa humu nchini na pamoja na kuletwa live kwenye redio. Miongoni mwa wasanii kuhusika kwenye burudani hili nene ni pamoja na Sauti Soul, Suzano Wio aliyetamba sana na kibao chake Kisumu 100, Heart the Band, Eric Wainaina aliyetesa na kibao chake Daima Mkenya, na kilele ni burudani la Morgan Heritage. Wasanii hawa raia wa Marekani na wanapiga mziki wa reggae. Wengine ni pamoja na Kidum Samido ambaye anapiga mziki wa kienyeji, na pia Waire ambaye anapiga mziki wa reggae. Show hii kwa jina Kenya ni yetu live concert itafunguliwa rasmi na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga na viongozi wengine wakuu serikalini. Show hii pia itatumiwa kuunganisha wa Kenya. Burudani hili litakuwa live mtandaoni kwa wasio nchini Kenya ili wao pia anga wapate burudani. Kutakuwa na misururu ya burudani kama hii ambayo itakuwa inaendelea kuonyeshwa live katika televisheni kuwaongoa wa Kenya wanaolazimika kukaa nyumbani kuheshimu masharti makali yaliyowekwa kukabiliana na kusambaa kwa kirusi corona. Hata hivyo, hivi majuzi baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuongeza muda wa kutotoka nje kwa siku zingine 30, hatua hii pia imewagadhabisha baadhi ya wasanii ambao wamelalamika katika mitandao ya kijamii, kurasa zao za Facebook, jinsi biashara yao imelemazwa na hatua hizi za kutotoka nje. Miongoni mwao ni msanii Yusuf Kombo almaarufu Susumila, ambaye amelalamika kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba marufuku hizo zimelemaza juhudi zao na kazi zao, na sasa hawajui watajiendeleza vipi. Tukiachana na hayo, kwenye raga ni kwamba shirikisho la mchezo wa raga barani Afrika linaendelea na hafla kutoa misaada ya kifedha kwa wadau wake kuwakimu wakati huu mgumu wa corona. Shughuli hii inaendelea katika uwanja wa RFUEA jijini Nairobi. Huu ni uwanja wa raga. Fedha na vifaa vingine muhimu vitatolewa kwa wachezaji na timu mbalimbali kuwasaidia kujilinda dhidi ya maambukizi ya corona. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba viwango vya maambukizi nchini Kenya vinaendelea kupunguka. Na hatimaye mechi za ligi ya Uingereza zinatarajiwa kuanza rasmi hapo kesho Jumamosi. Mashabiki wa ligi hiyo nchini Kenya wamefurahishwa, japo wengi watakosa kufuatilia mechi hizi katika vituo mbalimbali vya kuonyesha mpira kwa ajili ya masharti ya kukabiliana na kusambaa corona. Mechi hizo zinaanza hapo kesho Jumamosi na mechi ya kuwania taji la Community Shield kati ya mshindi wa kombe la FA Arsenal na mshindi wa ligi ya Uingereza Liverpool. Wafuasi wengi wa soka ya Ulaya nchini Kenya hutizama mechi hizi katika kumbi za burudani au mabaa au hata vibanda vya kuonyesha boli vilivyoko mitaa na vijiji mbalimbali nchini Kenya. Sina la ziada wenzangu, ile nakamilisha hapo. Hayo ndio yaliomo katika burudani kutoka Kenya. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukran sana Liberty Adede kwa ripoti hiyo nzuri kabisa. Ni kukumbushe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Huu ni wasaa wa kusikia habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namkaribisha Patrick Ndwimana atuelezee yale yanayovuma. Basi kwako Patrick.
Asante sana Harrison Kamau. Katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, tuanzie huko Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametangaza Jumamosi ya wiki hii kuwa siku ya kitaifa ya maombi kwa ajili ya COVID-19. Rais huyo amesema kuwa alipata wazo kutoka kwa raia wa Uganda ambaye alipata na maono kutoka kwa Mungu. Kupitia ujumbe wake wa mtandao wa kijamii, Rais Museveni ameandika, Mungu alikuwa amemwambia katika maono kwamba ninapaswa kuandaa maombi yaandaliwe kisayansi ili Mungu atuponye na COVID-19. Ninatangaza tarehe 29 Agosti mwaka 2020 siku ya maombi ya kitaifa na siku ya mapumziko ya umma. Kaeni majumbani mwenu au kwenye viwanja vya nyumba zenu na muombe, amesema Museveni. Hadi sasa Uganda imerekodi watu 2679 wenye maambukizi ya virusi vya COVID-19 pamoja na vifo 28. Tukija hapa Marekani, kuna taarifa kwamba msanii wa nyimbo za R&B Robert Kelly au R. Kelly ameshambuliwa na wafungwa wenzake anakozuiliwa katika jela la Chicago. Taarifa hiyo ilitolewa jana Alhamisi na wakili wake Steven Greenberg. Greenberg aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amepata habari za kutatanisha kuhusu kupigwa kwa Robert Kelly na kwamba alipata majeraha. Wakili mwingine wa R. Kelly, Doug Anton, aliambia televisheni ya CNN kwamba R. Kelly alikuwa kitandani mwake Jumanne na baadaye mfungwa mwenzake akaingia ndani ya chumba na kuanza kumpiga mara kadhaa. Anton anasema ilibidi walinzi wa jela waingilie kati, lakini vipimo vya X-ray vimeonyesha kuwa R. Kelly hakupata majeraha makubwa. R. Kelly anakabiliwa na mashtaka 10 ya dhulma ya ngono dhidi ya wasichana wadogo. Aliomba achiliwe kwa dhamana, lakini ombi lake lilikataliwa na majaji mara 3. Habari nyingine ni hapa hapa Marekani. Tunaarifiwa kuwa dereva wa teksi Yasser Abdel Said mwenye umri wa miaka 63 aliyekuwa akisakwa na idara ya upelelezi ya Marekani FBI kwa tuhuma za mauaji ya mabinti zake wawili miaka 12 iliyopita kwa kuwapiga risasi amekamatwa baada ya kukimbilia mafichoni. Waranti ya kumkamata Yasser Abdel mwaka 2008 baada ya kuwapiga risasi binti zake Sara Yasser Said mwenye umri wa miaka 17 na Amina Yasser Said mwenye umri wa miaka 18. Mshukiwa huyo ambaye ni mzaliwa wa Misri aliwekwa kwenye orodha FBI ya watu 10 wanaotafutwa zaidi mwaka 2014. Yasser hivi karibuni atahamishwa kaunti ya Dallas, ilisema taarifa iliyotolewa na idara ya FBI Dallas. Ni hayo tu kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Poa kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tutupie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni je, kuna haja ya kubadilisha katiba ya Kenya baada ya miaka 10? Patrick, hao wasikilizaji wanasema nini kwenye ukurasa wetu wa Facebook? Naona maoni ni mengi sana.
Haya, nianze na huyu anaitwa Alex Lekakeni Kimei. Anasema haina haja, kwani kubadilishwa kwa katiba ni mbinu ya kitaifa. Viongozi wakuu serikalini na hata rais mwenyewe, nafasi ya uongozi Kenya ina mchezo wa paka na panya. Naye Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania, anasema ndio, kutabadilisha sana muongozo wa nchi hiyo sababu vipengele vingine vitaondolewa. Haya, huyu naye Kibet Terry anasema hamna haja, katiba ya sasa haijatekelezwa kwa ukamilifu. Wanasiasa wanaotaka mabadiliko ya katiba wana maslahi yao.
Richard Kambale akiwa kule Beni DRC anasema inalingana na jinsi katiba yao yasema, ikiwa ipo ndani ya katiba sio shida. Maina Harris M anasema kwa sasa katiba yenyewe haiheshimiwi na viongozi, ina haja gani kuibadilisha basi? Himidi Abisalomu Sega yuko kule Kibondo, Tanzania, anasema kwa upande wangu naona kuwa katiba ya Kenya haina haja ya kubadilishwa kwa miaka 10 ijayo. Sema tu Kenya bado wanakumbwa na tatizo la utawala, yani viongozi hao, ni vyema kama ingebadilisha uongozi wa miaka 10 kuliko ibadilike katiba yenyewe ya nchi.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Patrick Luimana. Sote tunawaageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.